Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2016-yilning 21-sentyabri. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda 4-dekabr kuni prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Oliy majlis tomonidan vaqtincha prezidentlikka tayinlangan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev g'olib chiqishi kutilyapti.
O'sha inson sifatida, o'zini musulmon sifatida, o'zbek xalqini bir vakili sifatida birinchi o'rinda o'sha diniy va siyosiy mahbuslarni birin-ketin ozod qilishlikdan boshlaydi. Ya'ni bu signal bo'ladi dunyo hamjamiyatiga ham, o'zbek xalqiga ham deb o'ylayman. Agar bu narsalar amalga oshmaydigan bo'lsa, demak, afsuski, o'sha yana qorong'u kunlarda o'sha dinni bo'g'ishlik yoki dinni bir nazorat ostida ushlab turishlik yoki musulmonlarni o'sha diniy erkinliklariga tajovuz qilishlik siyosati davom etadi deb o'ylayman.
AQShning Minnesota shtatida yashovchi somaliliklar jamoa vakilining savdo markazida pichoq bilan odamlarga hamla qilganini qoralab chiqdi.
We the Somali community of the central Minnesota
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Barak Obama BMT Bosh Assambleyasi sessiyasida so'nggi bor AQSh prezidenti sifatida nutq so'zladi. Uning aytishicha, dunyo muammolarini hamkorliksiz hal qilib bo'lmaydi.
And so I believe that at this moment we all face a choice. We can choose to press forward with a better model.
Biz hamkorlik va integratsiyaning yaxshiroq modelini tanlab olg'a yurishimiz yoki keskin qutblashgan millat, qabila, irq va dinga qarab bo'lingan mojaroli dunyoga qaytishimiz mumkin, dedi Obama. Unga ko'ra, jahon bugun yuz tutayotgan eng dolzarb muammo bu qochqinlar inqirozi. Shu masalaga bag'ishlangan sammitga raislik qilgan Obama dunyo rahbarlaridan qochqinlarga moliyaviy ko'mak ko'rsatishni, ularni xavfsiz joyga ko'chirishda hissa qo'shishni so'radi. Turkiya 2,5 milliondan ziyod suriyalikka boshpana bergan. Ammo bu davlat rahbari Rajab Toyib Erdo'g'onning aytishicha, so'nggi 6 yilda qochqinlar ehtiyojlari uchun olingan 525 million dollar yetarli emas.
Dunyo olmayabilir, Batı olmayabilir.
The West may not.
G'arb yoki dunyoning boshqa mamlakatlari qochqinlarni qabul qilmas, ammo biz ulardan yuz o'girmaymiz, chunki biz insonmiz. Zulmdan qochayotgan odamlarga eshiklarimiz ochiq, dedi u.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT Bosh Assambleyasi sessiyasi kunlari Nyu-Yorkda xalqaro tashkilot tashqarisida tinch namoyishlar uchun maxsus joy ajratilgan. Amerika ovozi amerikalik eronliklar namoyishini tasvirga tushirishga muvaffaq bo'ldi. Yillik sessiya ayrim mamlakatlar rahbarlarining siyosatidan norozi vatandoshlari va xorijda yashayotgan millatdoshlari uchun noroziligini bildirish uchun yaxshi imkoniyat hamdir. Masalan, amerikalik eronliklar 1988-yilda 30 ming siyosiy mahbusning qatl etilganini hamda bu mamlakatda hanuz inson huquqlari buzilayotganini eslatish uchun BMT yonidagi bog'da to'plandi.
Unlike expectations in the West, not only things haven't improved but
vaziyat yaxshilanish o'rniga ancha yomonlashgan. Ruhoniy Eron xalqi vakili emas, g'arb o'ylaganday mo'tadil emas, aksincha oldingi rahbarlardan yanada zolimroq, deydi Eron milliy qarshilik kengashi vakili Alirizo Jafarzoda. Eron muxolifatiga ko'ra Hasan Ruhoniyning 3 yillik prezidentligi mobaynida salkam 2,5 ming mahbus qatl etilgan. Eronda na inson huquqlari bor, na demokratiya, na ozodlik. Xalqim so'nggi 37 yildan beri ezilib kelmoqda. Har yili ko'plab odamlar qurbon bo'lyapti, deydi Eron Amerika jamiyatlari tashkilotidan Shirin Narimon.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Braziliya sobiq rahbari korrupsiya va tovlamachilik ayblovlari bilan sud qilinishi kutilyapti. Adliya hujjatlariga ko'ra 2003-2011 yillarda mamlakatni boshqargan Luis Inasio Lula da Silva 1.115 million dollar miqdorida pora olgan. Ayni damda Petrobras davlat neft kompaniyasida poraxo'rlik tergov qilinyapti. Silva sud qaroridan afsusda ekanini bildirdi. Vijdonim toza. Agar menga qarshi birorta da'vo tasdig'ini topsa, sudda javob berishga tayyorman. Imtiyozlarga ehtiyojim yo'q, faqat yolg'onlar bo'lmasin, deydi u. Sud ishi Silvaga 2018 yil prezident saylovlarida ishtirok etishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Braziliya Senati mamlakatning ilk ayol prezidenti Dilma Rousseffni byudjet qoidalarini buzganlikda ayblab o'tgan oy lavozimidan chetlashtirdi. Amerikalik tadbirkor ayol kelasi oy Xitoyda sud qilinishi mumkin. Sendi Fan Gillis josuslikda ayblanyapti. Biroq uning turmush o'rtog'iga ko'ra rafiqasi sud qog'ozlarida ko'rsatilgan kunlarda Xitoyda bo'lmagan. Oila yashovchi Houston shahridagi Xitoy konsullik xizmati binosi yonida to'plangan namoyishchilar biznesmen ayolni ozod etishni talab qilmoqda. Gillisning Xitoyda qamoqqa tashlanganiga 1 yildan oshdi. Namoyishga chiqqanlarning aksariyati uni anchadan beri taniydigan odamlar. Prokurorga ko'ra ayblanuvchi 1996 yilda Xitoyda bo'lganida josuslik bilan shug'ullangan, ammo turmush o'rtog'i Gillisning o'sha yili umuman Xitoyda bo'lmaganini da'vo qilmoqda va buni sudda isbotlab bermoqchi. Sud shu hafta boshlanishi kerak edi, biroq Xitoy hukumati uni kechiktirishga qaror qildi. Jeff Gillis sud halol bo'lishiga ishonmaydi.
Having some more time for the defense lawyers is a good thing. The fact that they've scheduled an evidentiary hearing.
Jarayon yopiq bo'ladi. Sendi va uning advokatlaridan tashqari hech kimni kiritishmas ekan, deydi amerikalik ayolning turmush o'rtog'i. Xitoy AQSh elchixonasi vakillarini ham sud zaliga kiritmoqchi emas.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda 4-dekabr kuni prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Unda 4 partiya tomonidan ko'rsatilgan nomzodlar bellashadi, ammo amalda saylovning haqqoniy o'tishiga ishonch yo'q. Oliy Majlis tomonidan vaqtincha prezidentlikka tayinlangan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev g'olib chiqishi kutilyapti. Mamlakat qanday o'zgarishlar bo'zag'asida turibdi? Shavkat Mirziyoyev qanday siyosat olib boradi? AQShda istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik huquq faoli Mirrahmat Mo'minovga shu savollarni berdik. Suhbatning birinchi qismini tinglang. Mana bilamiz, O'zbekistonda 4-dekabr kuni prezidentlik saylovlari bo'lib o'tishi belgilandi va nomzodlar ham hammasi ma'lum. Jiddiy o'zgarish kutilmayapti. Shavkat Mirziyoyev o'sha O'zlidiya partiyasini nomzodi sifatida g'olib chiqishi kutilyapti. Sizningcha saylovda biror jiddiy raqobat yoki kutilmagan natija bo'ladi yoki bo'lishi mumkin deb o'ylaysizmi?
Avvalambor O'zbekistondagi siyosiy o'sha jarayonlarni spesifika, ya'ni o'sha nimasiga ruhiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikkita nuqta borki, ba'zi kuzatuvchilar yoki ba'zi bir shu O'zbekistonni degi siyosiy islohotlarni qilinishi kerak deb o'sha shart qo'yayotgan ba'zi bir odamlar ham bir narsaga e'tibor qaratishligi kerakki, O'zbekistonda o'sha Karimov tizimi davrida 27 yil yoki 25 yil islohotlar o'tkazilmadi, hech qanday siyosiy islohotlar o'tkazilmadi. Endi Karimov paytida bo'lgan o'yin qoidalari saqlanib qolinmoqda, buni ko'ryapmiz. Xuddi o'sha Ketmonovni yoki o'sha boshqa odamlarni, o'sha bir xil yuzlarni ko'rishligimizda bir tarafdan erish tuzilsa, tuyulsa, ikkinchi tarafdan bu o'sha siyosiy voqelik O'zbekistondagi, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha prezidentlikka nomzodni faqat o'sha partiyadan bir odamni ko'rsatiladi. Endi bu o'rinda O'zbekistonning ichida bir siyosiy konsensus emas, O'zbekistonning ichida bir siyosiy bosim bor. Siyosiy bosim qanaqa nuqtai nazardan? Bu odamlar o'sha partiyani rahbarlari bo'lsin yoki o'sha partiyani o'sha faol vakillari bo'lsin, bular o'sha Karimov davrida shakllangan o'yin qoidasidan tashqariga chiqa olmaydi. Ya'ni biron bir o'zini bir inisiativasi bilan yoki o'zini bir tashabbusi bilan biron bir jiddiy islohotlar o'tkazishlik yoki bir siyosiy bir nimani qo'lga olishligi, bularda hech qanday imkoniyat ham yo'q, birinchidan resurs ham yo'q, keyin bularda shunday xohish ham yo'q. Agar bu yerda hozir kuzatuvchilarga qaraydigan bo'lsangiz, bir qanaqadir bir kulgili bir nimani ham aytishyaptiki, agar Ketmonov yoki boshqasi bir mo'jiza yuz berib saylanib qolsa ham, ular o'zini ovozini yo Mirziyoyevga beradi yoki men bu anaqani bajara olmayman deb chetga o'tadi. Buni ko'rdik biz. O'sha spiker Yuldashevni qilgan ishidan keyin ko'rdik buni. Ya'ni bu butun hamjamiyat, dunyo hamjamiyatiga yoki O'zbekistondagi holat bilan yaqindan tanish bo'lgan insonlarga bu o'zi tanish holat. Ya'ni buni chetga yoki bir boshqa bir har xil nimalarga bir bo'lmaydi. Bu siyosiy voqelik O'zbekistondagi. Ya'ni biron bir odamni g'olib bo'lishligi absolyut bu bir odamlar bir o'ylab ham ko'radigan yoki bir gipotiza ham qilib ko'radigan narsa emas O'zbekiston sharoitida. Shunday ekan, ya'ni bu saylovlar qilinishidan murod bu Karimov davrida shunday bir tafakkur shakllandiki, Karimov davrida Karimov o'sha dunyo hamjamiyatiga qandaydir ma'noda o'zini demokratik yoki pseudo-demokratik bir siyosatchi sifatida ko'rsatishga harakat qildi. Ya'ni o'sha prezidentlik saylovlarini Turkman boshiga o'xshab bekor qilsa bo'lardi yoki Nazarboyevga o'xshab o'sha Elbasiga o'xshab unvonga bir erishsa bo'lardi, lekin unday qilmadi. Va buni o'sha saylov o'yinlari yoki saylov bir spektakli ko'rinishida davom ettirib keldi. Ya'ni bu o'yin qoidasini Mirziyoyev juda yaxshi biladi va bu faqat uni o'zi uchun xizmat qilishligini his qilgan holatda va dunyo hamjamiyati bu narsaga hech qanday ta'sir ko'rsata olmasligini bilgan holatda va javobgarlikka tortilmasligini ham bilgan holatda bu o'sha o'yin qoidasini davom ettiryapti. Ya'ni o'sha o'yin davom etyapti yoki to'y davom etyapti O'zbekistonda deyish mumkin bu o'rinda.
Tushunarli. Demak, sizningcha kutilmagan o'zgarishlar, natijalar bo'lmaydi va Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylanadi, shunaqami?
Albatta, albatta.
Endi Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan keyin O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishiga ishonasizmi?
Bu yerda ham bir insoniy bir faktorni esdan chiqarmaslik kerak. Biz mana Shavkat Mirziyoyev haqida juda ham bir yomon gaplarni eshitganmiz oldin. O'sha 13 yil, 14 yil davomida o'sha Jizzaxga bo'lgan hokim bo'lib borgan paytidan boshlab turib bilamiz bu kishining faoliyatini. Yoki o'sha Mavlon Umrzoqov davridagi bu kishining faoliyatligini bilamiz. Endi bu odamni yaqindan tanigan insonlar mana o'z fikrini bildirib turibdi, lekin men o'zimni fikrim shundayki, insoniylik faktorini esdan chiqarmaslik kerak. Ya'ni bu odam har qanday bir zulm sharoitida, har qanday bir diktatura davrida katta bo'lgan bir kishi sifatida tanilgan bo'lsa ham, lekin ma'lum bir o'rinlarda o'sha insoniylik tamoyildan kelib chiqib o'z xalqiga bir yaxshilik qilish niyatida ba'zi bir o'sha ishlarni yoki ba'zi bir o'zbek xalqiga manfaati bo'ladigan ishlarni qilishligiga men hozircha ishonib turibman. Sababi ko'pchilik mana kuzatuvchilar yoki o'sha jamoat arboblari faollar aytishadiki, mana Mirziyoyev o'sha zolim hokim, o'shani davom ettiradi, bundan battar bo'lishi mumkin degan xabarlar bor. Bu xabarlarda ham jon yo'q emas. Sababi insonni o'sha siyosiy faoliyatidan kelib chiqib, o'zini avvalgi tutgan o'rnidan kelib chiqib turib, unga baho beriladi. Lekin bu yerda oldindan bir narsa deyish qiyinligini to'xtalmagan holatda men faqat o'sha Nekbin fikrdan uzoqroq, ya'ni ijobiy fikrga yaqinroq bir pozitsiyadaman. Mirziyoyev o'zini o'sha insoniylik tamoyildan kelib chiqib, o'zini hokimiyatini mustahkamlab olgandan keyin ba'zi bir islohotlarni o'tkazishiga men ishonaman. Ya'ni bu qanaqadir bir g'alati eshitilmasa ham, insondan faqat shu yaxshilikni umid qilib turishimiz kerak deb o'ylayman hozir. Endi u savol tug'ilishi mumkinki, mana Mirziyoyev o'sha vaqtinchalik prezidentni vazifasiga o'tirishligi va yo'ldoshiga unga bu vazifani berishligi buni bir boshidan o'sha avtoritarizmni boshlanishi deb ko'rinyapti. Undan tashqari mana o'sha prezident apparatini matbuot kotiblari Mirziyoyevni farmonlarini berayotganda O'zbekiston prezidenti degan kichkina bir nimani ham yozib o'tishyapti yoki shuni ta'kidlashyaptiki, bu nimani ko'rsatadi? Bu o'sha Mirziyoyevni hozircha meni o'ylashimcha o'sha Karimov nimasini saqlab qolishligini ko'rsatyapti hozircha, ya'ni o'sha sistemani. Chunki agar u inson qanaqa bir yaxshi inson bo'lishdan qat'iy nazar, u bir kunda bu sistemani buza olmaydi va unga bir necha yillab, balki 5-6 yillab bosqichma-bosqich islohotlarni olib borishligi bilan amalga oshirish mumkin bo'ladi. Ya'ni bu o'rinda hamma narsa shu Mirziyoyevni insoniyligiga borib taqaladi deb o'ylayman. Agar u insonda bir insoniylik qadriyatlari yoki o'sha ma'naviy bir nimalari yuqori bo'ladigan bo'lsa, albattaki bu hozirgi ko'rayotgan ayanchli ahvoldan bosqichma-bosqich chiqish yo'llarini izlaydi bu odam. Shu avtoritarizm sistemasi bilan bo'lsa ham
Shavkat Mirziyoyev baribir boshqa inson, ya'ni Islom Karimov
albatta
emas. Shu bois ham uning siyosatida, ichki va tashqi siyosatida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin yana bir muammoli bir mavzu bor O'zbekistonda, bu diniy erkinlik masalasi. Ijtimoiy, iqtisodiy yoki xalqaro siyosat borasida Shavkat Mirziyoyev kutilganidek qanaqadir xalq uchun ijobiy o'zgarishlar qilishi mumkin, lekin diniy erkinlik sohasida, mavzusida biror o'zgarish bo'lishiga ko'zingiz yetadimi?
Afsuski, bu O'zbekistonning eng og'riqli nuqtalaridan biri va O'zbekistonning dunyo hamjamiyatining orasida o'sha yuzini qora qilib kelayotgan va o'zini fuqarolarni orasida ham ancha ko'p norozilik kayfiyatlariga sabab bo'lgan bir qarash, bu diniy, ya'ni dindorlarga bo'lgan siyosiy bosim yoki o'sha siyosiy qarash. Bilasizmi, bu yerda O'zbekiston o'sha dunyo hamjamiyatini bir davlatlardan biri, ya'ni bir vakili uchun o'sha nechta mamlakat bo'lsa dunyoda o'shalardan biri va ularda o'sha o'zini qo'shnilariga qarab turib yoki o'sha dunyodagi shakllanayotgan o'zgarishlarga qarab turib o'zgarishlikka mahkum. Ya'ni O'zbekiston Shimoliy Koreya emas. Endi bu o'rinda hozir bilamizki, butun dunyoda, hattoki mana Amerikada ham aksil islomiy kayfiyatlar kuchaygan, islomofobik qarashlar kuchaygan. Afsuski, o'sha mass mediada bo'lsin, o'sha ko'cha-kuyda bo'lsin, siyosatchilarni, tahlilchilarni og'zida yoki tilida bo'lsin, bu narsa kuchaygan va bu o'rinda O'zbekiston ya'ni bu retorikani, o'sha diniy retorikani yillar davomida Karimov o'zini taxtini mustahkamlash uchun foydalanib keldi. Endi bu o'rinda davom ettirishligi, davom ettirmasligi haqida emas masala, O'zbekiston qayerga qarab ketadi? Demokratik o'zgarishlar tarafga qarab ketadimi? Yoki qonun ustuvorligi tarafga qarab ketadimi? Yoki o'sha avtoritarizmni qattiq bir formasini saqlab qoladimi? Endi bilasiz, men kecha o'zimni Facebook sahifamda ham yozdim. Hozirgi kelayotgan xabarlarga ko'raganda, o'sha O'zbekistonda Toshkentda bir necha joylarida hibsga olishlar davom etyapti shu kunlarda ham. Ya'ni bu biron bir odamga bog'liq yoki Mirziyoyevning buyrug'i bilan bo'ldi deyishdan yiroqman, lekin o'sha Karimov tashlab ketgan o'sha islomga dushmanona qarash yoki o'sha musulmonlarni qandaydir bir ma'noda kontrolda, ya'ni bir nimada ushlab turishlik, diniy erkinliklarga bir to'siqlar qo'yishlik, bu narsa afsuski davom etyapti va yaqin kelajakda o'zgarishidan mani unaqa katta umidim yo'q. Endi bu yerda o'sha yuqoridagi gapga qaytadigan bo'lsak, agar Mirziyoyev o'sha inson sifatida, o'zini musulmon sifatida, o'zbek xalqini bir vakili sifatida, bu zulmlarni ko'rib kelayotgan bir rahbar sifatida bu narsaga chek qo'yishga agar harakat qiladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha diniy va siyosiy mahbuslarni birin-ketin ozod qilishlikdan boshlaydi. Ya'ni bu signal bo'ladi dunyo hamjamiyatiga ham, o'zbek xalqiga ham deb o'ylayman. Agar bu narsalar amalga oshmaydigan bo'lsa, demak, afsuski o'sha yana qorong'i kunlarda o'sha dinni bo'g'ishlik yoki dinni bir nazorat ostida ushlab turishlik yoki musulmonlarni o'sha diniy erkinliklariga tajovuz qilishlik siyosati davom etadi deb o'ylayman.
Rahmat, Mirahmat aka. Biz bilan suhbatda AQShda istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik huquq faoli Mirahmat Mo'minov bo'ldi. Rahmat.
AQShning Minnesota shtatida yashovchi somaliliklar jamoa vakilining savdo markazida pichoq bilan odamlarga hamla qilganini qoralab chiqdi. 22 yashar Dahir Adan 9 kishiga tan jarohati yetkazib, so'ng politsiya o'qidan o'ldi. Internetdagi jihodchi sahifalardan biri uni Islomiy davlat askari deb aytdi. Avon shahar politsiya boshlig'i Korinelis Adanni to'xtatgan politsiyachi Jason Falconer harakatini yuqori baholadi.
Officer Faulkner put himself in harm's way.
Falconer odamlarni himoya qilish uchun o'z jonini xavf-xatarga soldi. Agar u odamni to'xtatib qolmaganida edi, jabrdiydalar yana ham ko'p bo'lardi, deydi Nelis. Prezident Barak Obamaning aytishicha, Minnesotadagi hujum hamda Nyu-York va Nyu-Jersidagi terror xurujlari o'rtasida bog'liqlik yo'q.
The FBI is investigating the Minnesota incident as
Minnesotadagi voqea taftishini tezlatish uchun federal hukumat barcha imkoniyatlarni ishga soladi, deydi Obama. Dahir Adan Afrikada tug'ilgan, ammo so'nggi 15 yil AQShda yashagan. Uning otasi o'g'lining ekstremistik faoliyat yuritganidan bexabar bo'lganini matbuotga aytdi. Biroq Islomiy davlat uni o'z askari deb e'lon qildi. AQShda yashovchi somaliliklar Adanning bu ishini qoraladi.
We the Somali community of the Central Minnesota like
Markaziy Minnesota Somali jamoasi jabrdiydalarga hamdardlik bildiradi, deydi Mahmud Muhammad ismli bu odam. Somaliliklar Adanning bu harakati natijasida Amerikada musulmonlarga nisbatan munosabat yomonlashishidan xavotirda.
We are all shocked just like you.
Voqea barchamizni shokka soldi. Bu bir odamning ishi. Jamoamiz shuni anglasin, deydi Jaylani Husayn. Islomiy davlat jang maydonlarida birin-ketin mag'lubiyatga uchrar ekan, jangarilar unga qarshi jang qilayotgan mamlakatlarda yashovchi musulmonlarni yakka holda xurujlar uyushtirishga da'vat etmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kaliforniya shtati yaqinlashayotgan noyabr saylovlarida bir muhim masalani hal qiladi. O'lim jazosi yo bekor qilinadi yo kuchaytiriladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Kaliforniya qamoqxonalarida 750 kishi oliy jazo ijro etilishini kutib o'tiribdi. Sud ular ishini qayta ko'rib chiqmoqda. Shtat jazo tizimi 1978-yildan beri buzilgan deya har bir sudlanuvchi bilan bog'liq hollarni elakdan o'tkazmoqda.
California taxpayers have spent $5 billion. The state has executed 13 people.
Kaliforniyada soliq to'lovchi 5 milliard dollar sarflaydi bu tizim uchun. 78-yildan beri 13 kishi qatl etilgan. O'limga loyiq topilgan odamdan 100 nafari ijroni kutib o'tirib, boshqa sabablar bilan vafot etgan.
Deydi huquqshunos Paula Mitchell. Ikki bir-biriga qarama-qarshi taklif muhokamada. Biriga ko'ra o'lim jazosi yo'q qilinishi kerak. Ikkinchisiga binoan esa o'lim jazosi va uning ijrosi bilan bog'liq tartib oydinlashishi lozim. Omma bir fikrda emas.
It's very clear to me that the death system in our country is racist in application.
Mamlakatimizda bu masala oldindan adolatsiz. Qashshoq, chorasiz odamlar jazolanadi. Begunoh insonlar qatl etiladi. Yo'qsillarda o'zini himoya qilish uchun pul yo'q. Mening fikrimcha bundan-da adolatsiz, asossiz holat yo'q.
Deydi o'lim jazosini bekor qilishga chaqirayotgan faollardan biri Mike Farrell. Kermit Alexander ismli amerikalik va uning oilasi o'lim jazosi tarafdori. Onasi, singlisi va ikki jiyani o'ldirib ketilgan.
It is only about justice.
Adolat bu, qasos emas. 30 yil oldin qasos olgan bo'lardik agar muddaoshi bo'lganida. Adolat ta'minlanishi kerak, sud va jazo tizimi orqali. Shuncha kutdik, sabrimiz yetadi.
Odatda o'limga loyiq deb topilgan kishining ishi apellyatsiya tartibida ko'rib chiqiladi. Jarayon uzoq vaqt oladi. Kuchli advokatlar topish oson emas. 30 shtatda o'lim jazosi hamon amalda. Qolganlari allaqachon bekor qilingan. Qatl hollari juda kam uchraydi. Prokurorlar tizimni saqlab qolish tarafdori.
We need to have the death penalty for the heinous cases.
Shunday jinoyatlar borki, bu odam insonmi yo maxluqmi deysiz? Nihoyatda mudhish. Shunday hollarda aybdor odamni oliy jazoga mahkum etish tarafdoriman. Jamiyat ham nimaga toqat qilib, kimni qayta tarbiyalab yana jamiyatga qo'shish borasida o'z chegarasini belgilab olishi kerak.
Deydi prokuror Mike Hestrin. AQSh rivojlangan demokratiya bo'la turib, o'lim jazosini bekor qilmagani azaldan tanqid ostida.
I think it corrupts us.
Jamiyatimizni adolatsiz bir tuzum sifatida namoyon etadi. Naqadar noinsoniy.
Jinoyat va jazo deydi boshqalar.
It's to say that
begunoh insonning hayoti chi? Buning qadri yo'qmi? Kimningdir jonini oldingmi? Javob berishing kerak.
Saylov 8-noyabrda o'tadi. Michael Sullivan, Shohruh Hamro, Washington.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.